Najveća širenja dobrotinija, pozivamo prefrontalna dobrotinija kod se prijavljaju oboje, je bilo združenje država Amerike, gdje je 540, pozivamo 40 do 550 prejšnjega stoletja. Pri tem je prednjačil Walter Freeman, ki je v začetku neuropatolog, kasneje postal neurolog, se je poklical za neuropsihiatra in bil sprejet tudi neurokirurga, in se do kasneje z neurokirurškega vključenja izključil. On je že leta 1936 opravil v neurotomiji v Združenih državah. V začetku je preprosto preluknil lobanjo, kasneje pa je do samih možganov dostopil skozi očnico oziroma orbito. V možganu postavlja en tak velik nož oziroma oster režen in preprosto, kot tukaj vidite na sliki, uničil belino oziroma belo neškodljivo sprednjega zamračenega možganskega režena. To je bil destruktiven, brutalen poseg, ki je seveda iz naše perspektive popolnoma nesprejemljiv. Ampak takrat se je ta metoda razširila in lepno bilo po Združenih državah operiranih približno 5000 bolnikov. V sredo je Walter Freeman je bil tukaj zelo ekscesen, pri on se je na vrhuncu te dobe lobotomije vozil z vakuumom v Združenih državah Amerike, opravljal lobotomijo kar na odru, v bistvu hkrati z levo in z desno roko, pred ljudmi, takole kot jaz danes pred vami, pri zbojenih bolnikih brez anestezije in dejansko so nekateri od teh bolnikov postali nekako bolj kompatibilni z okoljem. Seveda pri veliko bolnikih, pri večini bolnikov je bila pa ta, poseg popolnoma nepotreben. In mogoče eno od najbolj znanih bolnic je sestra bivšega ameriškega predsednika, JF Kennedyja, ki je bila v starosti 23 let, leta 41, lobotomirana in kasneje preživela 60 let v psihiatrični instituciji, ostala je močno prizadeta. Ampak kljub temu so ta poseg pravljali še naprej. Najmlajši bolnik, ki je bil lobotomiran, je bil star 12 let. No, vendar so se začela kmalo ukazati tiste pomanjkljivosti, se je bistveno šlo seveda za hudo neetičnost pri izbiri bolnikov, za željo po samopromociji Walterja Freemana in njegovih sodelavcev in s tem povezano pretirano uporabo. In vse skupaj je vodilo v spremembo javnega mnenja, ki se je v 50-ih let in začetku 60-ih let obrnilo močno proti psihokirurgiji in to ponekod velja še danes. V naslednjih 30 let so psihokirurške operacije opravljali v posameznih centrih v Združenih državah in v Zahodni Evropi, pri bolnikih, kjer so druge metode zdravljenja odpovedane in to ponekod počnejo še danes. Tukaj gre za majhne uničevalne lezije, ki jih ponavadi so jih opravljali in jih še opravljajo s pomočjo stereotaksije, to je metoda, ki bom kasneje opisal. Gre pa preprosto za prekinitve nekaterih manjših lezij v možganjih, kot so na primer kapsula interna ali pa ciklovna. Skratka, mehne, dobro fokusirane lezije, ki jih lahko delamo tudi s pomočjo gamma žarkov.